លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
រ។រដ្ឋ Victoria ក៏ត្រូវការស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 បច្ចុប្បន្ននៅចំពេលដែលទីក្រុង Melbourne ចេញផុតពីការបិទគប់ថ្ងៃដំបូង។ក្រុមហ៊ុន Qantas ប្រកាសបើកជើងហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញមុនពេលកំណត់។លោក Scott Morrison ថាឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការធានាបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិសម្រាប់គោលដៅនៃការបំភាយឧស្ម័ន Net Zero ត្រឹមឆ្នាំ2050ទីក្រុង Melbourne បានចេញផុតពីការបិទគប់ដោយសារតែ COVID-19 ដ៏យូរអង្វែងមួយទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមនុស្សម្នាអាចចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេបានដោយសារមូលហេតុអ្វីក៏ដោយហើយអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne បានបំរាមកោចរត្រូវបានលុបចោលការជួបជុំនៅផ្ទះបានរហូតដល់10នាក់ហើយអាជីវកម្មអាចបើកឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយលោកអភិបាលរដ្ឋ Daniel Andrews បាននិយាយទៅកាន់អ្នកស្រុករដ្ឋ Victoria ដោយណែនាំថាប្រសិនបើគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែបន្តសម្រាប់បានទៀតនោះការរឹតបន្តឹងអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀត
90.5%
90.5% នៃប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ឥឡូវនេះបានចាក់ថ្នាំដុសដំបូងរួចហើយ 71.1% នៃអ្នកដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំត្រូវបានការពារយ៉ាងពេញលេញនោះហើយជាមូលហេតុដែលថ្ងៃនេះយើងអាចបញ្ចប់ការបិទគប់បានយើងជឿជាក់ថាក្នុងពេល2សប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី30ទៅ31ខែតុលាយើងនឹងសម្រេចបាននៅគោលដៅ2ដុស 80% ហើយប្រសិនបើយើងអាចបើកបានបន្ថែមទៀតយើងនឹងធ្វើការប្រកាសអំពីវាទីក្រុង Melbourne ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីក្រុងដែលបិទគប់ lockdown យូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយបានស៊ូទ្រាំរស់នៅក្រោមបទបញ្ជាស្នាក់នៅផ្ទះអស់រយៈពេលជាង260ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកការបិទគប់លើកទី6ចុងក្រោយគេបង្អស់របស់រដ្ឋនេះបានបន្តអស់រយៈពេល77ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ Victoria ក៏បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 2,189 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់ចំនួន16នាក់នេះគឺជាចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងរលកទី3នេះដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយនេះឡើងដល់203នាក់ហើយអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន784អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងរដ្ឋដោយក្នុងនោះ145អ្នកស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដែល94អ្នកត្រូវការខ្ចាល់ជំនួយដង្ហើមនៅឯរដ្ឋ New South Wales វិញថ្ងៃនេះមានករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន345ករណីនិងស្លាប់5អ្នកឥឡូវនេះមានមនុស្ស482នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹង COVID-19 ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Dominic Perrotte បានលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចនឹងកើតមានរវាងព្រំដែនរដ្ឋនេះជាមួយនឹងរដ្ឋ Victoria រដ្ឋ Victoria នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយហោះហើរពី Sydney ចូលទៅក្នុងរដ្ឋនេះដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តឬក៏ធ្វើចតាលិស័កនោះទេប៉ុន្តែប្រជាជនដែលធ្វើដំណើរផ្ទុយមកវិញនៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅឡើយយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria តាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះតាមពិតខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Daniel Andrews កាលពីយប់មិញយើងចង់បើកឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមានគឺយើងបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការធ្វើដំណើររវាងទីក្រុង Sydney និងតំបន់ជនបទក្នុងរដ្ឋ New South Wales នៅពេលដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទីនោះកើនឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកអភិបាលរដ្ឋ Victoria កាលពីយប់មិញថាយើងចង់ឲ្យព្រំដែននោះបើកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយយើងនឹងមានលទ្ធផលអំពីរឿងនោះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះมันមានករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋ Queensland នោះទេនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នៅទីក្រុង Gold Coast បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានចំពោះវីរុសនេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Melbourne វាកើតឡើងនៅពេលដែលតំបន់ទេសចររបស់រដ្ឋមួយនេះមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទាបនៅមុនពេលដែលគម្រោងបើកព្រំដែនឡើងវិញរបស់រដ្ឋនេះដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរពីរដ្ឋផ្សេងៗដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកស្រីជីនិតយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថាកលតិស័ករបស់បុរសម្នាក់នេះគួរតែបង្ហាញដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវនេះសុភាពបុរសរបស់យើងស្ថិតនៅ Gold Coast ខ្ញុំសោកស្ដាយដែលខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ថាគាត់ឈឺធ្ងន់ ដូច្នេះពួកគេកំពុងតាមដានគាត់យ៉ាងដិតដល់គាត់ត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនជំនួយដង្ហើមហើយគាត់ប្រហែលជាត្រូវទៅបន្ទប់ ICU នោះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចគាត់ជាបុរសដែលមានសុខភាពល្អនៅវ័យក្មេងដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយឥឡូវនេះគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះរឿងដែលល្អបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានគឺការពារខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយនៅ ACT ក៏បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID ក្នុងស្រុកចំនួន13ករណីខណៈដែលការរឹតបន្តឹងបានបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតការពីយប់មិញឥឡូវនេះអាជីវកម្មលក់រាយអាចបើកបម្រើអតិថិជនវិញបានហើយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាល ACT បានប្រកាសពីគម្រោងស្វាគមន៍និស្សិតអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចរាល់ហើយចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas បានប្រកាសថាខ្លួននឹងរំកិលមកមុខនៅពេលវេលាកំណត់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅជើងហោះហើរអន្តរជាតិកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាលើកដំបូងគិតចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះនិយាយថាខ្លួនធ្វើតាមការបើកព្រំដែនឡើងវិញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋ New South Wales នៅក្នុងការបំបត្តិចោលតម្រូវការធ្វើចតាឡេសាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក្រុមហ៊ុន Qantas និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងមានន័យថាបុគ្គលិកដែលបានបញ្ឈរជើងចំនួន 11,000 នាក់នឹងត្រូវចូលធ្វើការវិញនាយកប្រតិបត្តិលោក Alan Joy បានហៅរឿងនេះថាជាដំណឹងដ៏ធំនិងល្អបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនមានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះ20ខែនេះគឺប្រហែលជារយៈពេលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ100ឆ្នាំរបស់ Qantas វាមានន័យថាយើងត្រូវបញ្ឈរជើងយន្តហោះបញ្ឈរជើងបុគ្គលិកនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មឡើងវិញប៉ុន្តែវាមានពន្លឺឡើងវិញហើយនៅចុងផ្លូវរុងដងងងឹតនោះវាច្បាស់ណាស់ហើយថាដោយសារតែប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានលាត់ដៃអាវឡើងដើម្បីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះយើងអាចមើលឃើញនៅពន្លឺនោះហើយហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសសង្ហបុរីអំពីការបង្កើតច្រកធ្វើដំណើរពិសេសឬហៅថា Travel Bubble ជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយឪពុកម្ដាយដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលមានកូនជាប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឬជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឥឡូវនេះមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំការលើកលែងការធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាលពីសប្តាហ៍មុនបានយល់ព្រមបញ្ចូលឪពុកម្ដាយនៅក្នុងនិយមន័យគ្រួសារជិតឬហៅថា immediate family ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការលើកលែងពិសេសសម្រាប់ការធ្វើដំណើររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រី Karen Andrews មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដំណើរដែលមានសិទ្ធិឥឡូវនេះអាចដាក់ពាក្យសុំទាំងនោះបានតាមរយៈ Travel Exemption Portal របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និយាយថាលោកកំពុងតែឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការធានាបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិសម្រាប់គោលដៅនៃការបំភាយឧស្ម័ន Net Zero ត្រឹមឆ្នាំ2050ទោះជាយ៉ាងណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរួមទាំងការគាំទ្របន្តទៀតសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនិងវិស័យរ៉ែរបស់ប្រទេសនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិចារណាលើបញ្ហានេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយមុនពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Glasgow ហើយយើងនឹងធ្វើការលើរឿងនេះនឹងធ្វើការសម្រេចថាតើនឹងបញ្ជូនអ្វីទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយសេចក្តីសម្រេចមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្ញុំនឹងស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីដែលត្រូវប្រកាសចេញនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Victoria បានប្រជុំមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់នៅតុលាការពីបទបរាជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើចតាឡេសាក់ក្នុងសន្តាគារនៅអំឡុងពេលដែលមានរលកលើកទី2នៃជំងឺ COVID-19 អង្គភាព WorkSafe បានចោទប្រកាន់ក្រសួងនេះនៅក្នុងខែកញ្ញាពីបទរំលោភបំពានចំនួន59ករណីលើច្បាប់សុវត្ថិភាពសុខភាពការងាររបស់រដ្ឋ Victoriaអង្គភាពវឹកសេះចោទថាក្រសួងសុខាភិបាលបរាជ័យនៅក្នុងការជួលមនុស្សទៅធ្វើការនៅសន្តាគារដែលធ្វើចតាឡេសាក់ដែលមានជំនាញត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការការឆ្លងមេរោគហើយមិនបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសមរម្យដល់ឆ្មាំសន្តិសុខនោះទេរលកទី2នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងថ្មីជាង 18,000 នាក់និងស្លាប់ចំនួន800នាក់ព្រមទាំងការបិទគប់ដែលមានរយៈពេល112ថ្ងៃ ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវីកតូរីអាចប្រឈមទៅនឹងការផាកពិន័យសរុបចំនួន$95,000,000ចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះមេធាវីការពារក្តីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រឈមមុខទៅនឹងការបើកសវនាការនៅ Magistrate Court នៅទីក្រុង Melbourne កាលពីព្រឹកមិញនេះហើយគេរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតក្នុងខែមីនាឆ្នាំក្រោយនៅឯប្រទេសកម្ពុជាអណោះវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើងវិញនៅឡើយនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានប្រកាសពីការបើកដំណើរការសាលារៀនទាំងអស់ឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាតទៅ
ក្រសួងអប់រំនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្ដុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅគ្រប់កម្រិតក្នុងភូមិសាស្ត្រទូទាំងរាជធានីខេត្តទាំងអស
់ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងបាននោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាNRL និយាយថាខ្លួននឹងមិនតម្រូវឲ្យកីឡាករទាំងអស់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជាកំហិតនោះទេទោះបីជាមានការព្រមានអំពីពិធីការតឹងរឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយក្តីការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃតែមួយដែល AFL បានប្រកាសថាខ្លួននឹងតម្រូវឲ្យកីឡាកររបស់ខ្លួនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកីឡាករ NRL ល្បីៗជាច្រើនបានសម្ដែងនៅការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដែលបានដាក់ឲ្យលីងនេះនៅក្នុងចង្កោមជាមួយគ្នានៅពេលដែលនិយាយដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID នាយកប្រតិបត្តិ NRL លោក Andrew Abdo បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាលីងនេះនឹងទុកការសម្រេចចិត្តនេះឲ្យស្រេចតែទៅលើកីឡាករម្នាក់ៗសម្រេចរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេកំពុងសម្លឹងមើលតម្រូវការតឹងរឹងសម្រាប់អ្នកដែលជ្រើសរើសមិនចាក់វ៉ាក់សាំងលោកអាប់ដូក៏បាននិយាយផងដែរថាក្លឹបខ្លះមានកីឡាករនិងបុគ្គលិកជិត 90% ហើយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចដោយបុគ្គលិកផ្ទាល់របស់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងនេះរហូតដល់ទៅ 98% បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយយើងក៏លេខមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា74សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3040រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចំណែកឯការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ41អង្សាអាដាលេដមានរលឹម19អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន17អង្សាហូបាតរលឹមដូចគ្នាដែរ15អង្សានៅខេនបារ៉ាក៏រលឹម25អង្សាស៊ីដនីរលឹមបន្តិចបន្តួច25អង្សានៅព្រីស្បែនរលឹមខ្លាំងឡើង31អង្សាមានពពកនៅខេន33អង្សាដូចគ្នានៅដាវិន35អង្សាមានផ្គររន្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ31អង្សា